92,4 dalam FM Connecting You to Toba. Kita masuk di program belajar seru bersama SMA Unggul Delta Mandel di hari Rabu. Pastinya gak akan kelabu lagi nih hari ini, karena kita akan diisi dengan materi pelajaran sosiologi nih sama Bapak Lisken Sirait yang udah hadir di studionya Radio Dalam FM. Selamat sore Pak.
Selamat sore Elvi.
Selamat sore. Boleh kenalan dulu nih ke teman Del. Dari suaranya pasti udah penasaran juga nih para teman Del. Ini Siraitnya asli dari Toba apa gimana nih Pak?
Siraitnya saya lahir di Siantar, tapi ya, sekarang sudah menetap dan berdomisili di Kepulauan Riau,
Kota Tanjung Pinang. Iya. Jauh nih, beda provinsi, jauh-jauh untuk ngajar teman Del hari ini.
Iya benar Del.
Kalau mengajar di SMA Unggul Del udah berapa lama Pak?
2 tahun lewat.
2 tahun lewat, iya, ya.
Seperti itu.
Membawa mata pelajaran sosiologi.
Sosiologi Del.
Oke, sosiologi ini waktu SMP kan gak dipelajari nih teman Del.
Benar.
Untuk kamu yang kelas 10 yang lagi stay tune sekarang, kamu harus dengerin nih pemaparan dari Bapak Lisken, karena ini bisa dibilang ilmu baru untuk kelas SMA ya Pak ya.
Benar-benar Delvi.
Kira-kira kenapa sih kita harus belajar sosiologi Pak?
Baik Delvi, thank you ya. Teman Del, selamat sore semuanya. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan 4 topik ya. Yang pertama, mengapa kita penting belajar sosiologi.
Ya.
Kemudian yang kedua, konsep dari sosiologi itu sendiri. Nanti yang ketiga, Bapak akan menjelaskan kepada teman Del apa yang menjadi objek kajian dari ilmu sosiologi itu. Dan yang terakhir, pada sesi keempat, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang dibahas atau dipelajari dalam disiplin ilmu sosiologi itu sendiri. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kepada teman Del mengapa kita di abad sekarang, abad 21 ini, penting untuk belajar sosiologi.
Oke, ya? Silakan seperti dicatat itu nih teman Del.
Iya, mungkin anak-anak kaget ya, karena pelajaran ini tidak pernah muncul di SD, di SMP, dan bahkan mata pelajaran ini baru muncul disahkan oleh pemerintah menjadi mata pelajaran wajib di SMA itu pada tahun 2012. Dan dia sudah disahkan menjadi mata pelajaran yang di-UN-kan atau di-UNBK-kan, dan bahkan ketika anak-anak masuk perguruan tinggi ini juga menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan lewat UTBK, seperti itu ya.
Iya.
Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa penting belajar sosiologi, teman Del? Kita melihat bahwa perkembangan zaman ini sangat dinamis, ya.
Benar.
Sejalan dengan teorinya si Auguste Comte dalam teori evolusi mengatakan bahwa perkembangan zaman ini berjalan dengan begitu cepat, ya, mulai dari di mana masyarakat mengalami tahap-tahap yang primitif, kemudian meninggalkan tahap yang primitif menjadi tahap tradisional, beralih kepada yang sekarang kita, yaitu di zaman modernisasi, ya. Kalau di kehidupan-kehidupan masyarakat primitif, mungkin masyarakat di sini masih memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu, meramu, kemudian mereka mencari ikan dengan menggunakan tombak di sungai. Lalu itu hal-hal yang konvensional itu sudah mulai ditinggalkan dan beralih kepada masyarakat yang tradisional. Masyarakat sudah mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara membuka lahan pertanian, ya. Mereka menebang hutan, kemudian menanam ubi, menanam berbagai tanaman-tanaman yang mengandung karbohidrat untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Iya.
Lalu masyarakat juga di tahap ini sudah mulai mengenal yang namanya mata uang, yaitu barter, ya. Mereka sudah mulai menukar beras dengan ikan dan segala macamnya. Sampai di zaman sekarang ini kita dihadapkan dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, yaitu di zaman modern. Sekarang kita sudah tidak hanya mengenal mata uang, tapi sudah lebih dari itu. Nah, ini anak-anak, mengapa kita perlu belajar sosiologi? Karena memang ada begitu banyak perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada tatanan masyarakat secara umum, ya, dengan perkembangan zaman yang begitu cepat.
Oke Pak, kira-kira perubahan-perubahan apa aja yang terjadi sehingga kita perlu untuk belajar sosiologi ini?
Baik Delvi, thank you ya. Perubahan-perubahan yang Bapak maksud adalah kita melihat Bapak tadi menjelaskan bahwa perkembangan zaman itu berjalan begitu cepat, sehingga perkembangan zaman itu juga dapat mempengaruhi pola dan perilaku masyarakat ataupun individu kelompok masyarakat yang terdapat di tengah-tengah kita.
Yeah.
Salah satunya adalah boleh kita lihat dengan adanya perubahan yang terjadi pada masyarakat Eropa pada abad 18-19, di mana masyarakat Eropa tadinya bertumpu pada sektor agraris, kemudian beralih menjadi negara industrialisasi. Nah, industrialisasi ini dapat mengakibatkan berbagai perubahan sosial, baik yang sifatnya material dan sifatnya yang immaterial. Kira-kira perubahan yang dilihat dalam perspektif sosiologi lebih kepada mana? Yaitu yang immaterial, yaitu pola sikap dan perilaku yang berubah dengan berubahnya masyarakat agraris menjadi sektor industrialisasi. Ternyata industrialisasi mutasi ini dapat menyebabkan ataupun melahirkan berbagai temuan-temuan baru, teknologi baru, kemudian produk-produk baru, dan produk-produk baru itu hasil dari industrialisasi tersebut dapat menciptakan berbagai perubahan dalam diri manusia. Salah satunya adalah manusia bisa menjadi konsumtif, manusia bisa menjadi konsumerisme, manusia bisa menjadi apatis ataupun individualisme, kemudian manusia bisa kehilangan ikatan-ikatan solidaritasnya seperti itu. Karena apa? Dia sudah mengalami ketergantungan kepada yang namanya teknologi itu sendiri. Itu kira-kira perubahan secara singkat, Delphi. Thank you.
Oke, ternyata perubahan itu mengubah pola tingkah laku dan sebagainya. Dan itu yang dipelajari dalam sosiologi ya Pak ya?
Benar, Delphi.
Oke, kalau teman Del sendiri yang penasaran nih, arti sosiologi itu sendiri apa sih Pak?
Tadi Bapak sudah menjelaskan ke teman Del mengapa penting belajar sosiologi. Nah sekarang, supaya kita mengerti apa itu sosiologi ya. Sosiologi itu pertama sekali muncul menjadi salah satu istilah dikemukakan oleh salah satu tokoh sosiologi dari Eropa yang bernama Auguste Comte. Sosiologi itu berasal dari dua kata, yang pertama sosius dan logos. Sosius itu artinya kawan atau teman, sedangkan logos itu adalah berbicara, anak-anak. Jadi kalau kita gabungkan, bukan berarti menjadi kawan berbicara, tidak, tapi dapat kita jabarkan atau kita deskripsikan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, ilmu yang mempelajari tentang proses-proses sosial, ilmu yang mempelajari tentang interaksi-interaksi sosial seperti itu. Jadi bukan menjadi teman atau lawan atau teman dalam berbicara, tidak seperti itu. Jadi sosiologi secara spesifik dapat kita artikan adalah satu ilmu yang dapat mengajarkan kita tentang bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik, bagaimana ilmu itu mempelajari tentang dinamika-dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, proses sosial yang terjadi di masyarakat, seperti itu gambarannya, Delphi.
Oke Pak, selain Auguste Comte tadi yang menjadi pencetus sosiologi ya, bidang ilmu sosiologi, siapa lagi nih ahli sosiologi yang akhirnya mencetuskan kalau sosiologi ini perlu dipelajari gitu sebagai ilmu masyarakat tadi ya Pak ya?
Selain Auguste Comte, ada pengemuka lain dari Eropa ya, ada Pitirim Asorokin. Pitirim Asorokin menjelaskan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara beraneka macam gejala sosial. Ini contohnya misalnya seperti ini, gejala ekonomi dengan agama, kemudian gejala keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi. Kemudian yang kita lihat di sini kira-kira apa hubungan gejala antara ekonomi dengan agama? Apa hubungan gejala antara keluarga dengan moral? Seperti itu. Sama, hukum dengan ekonomi. Seperti itu kira-kira penjelasan dari si Pitirim Asorokin. Berikut masih ada dari Paul B. Horton ya. Paul B. Horton, itu sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat, seperti itu. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, itu ada tokoh-tokohnya, ada si Sarjono Sukanto, kemudian ada si, apa lagi ya? Tapi yang paling umum adalah Sarjono Sukanto. Beliau menjelaskan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk dari kehidupan kelompok tersebut, seperti itu gambarannya. Jadi ada banyak Delphi tokoh-tokoh sosiologi dari Eropa, kemudian sebenarnya Indonesia yang menjadi pengemuka ataupun mereka itu sebenarnya hanya menyadur buku originalitas yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sosiologi dari barat tersebut. Jadi buku yang kita pakai ataupun tulisan yang dituliskan si oleh Auguste Sarjono Sukanto itu, Seloso Marjan, itu adalah buku yang disadur dari buku originalitasnya dari luar, seperti itu.
Oke, itu dia beberapa pencetus ilmu sosiologi yang sudah dijelasin sama Bapak Liskan Sirait yang semuanya menjelaskan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, sampai sejauh mana sih sosiologi itu mempelajari masyarakat itu sendiri? Apa aja objek kajiannya, Pak?
Sosiologi memiliki dua objek kajian ya. Yang pertama, kajiannya itu adalah objek material, yang kedua objek immaterial. Kalau berbicara material berarti dia berwujud, berwujud. Ini objek materialnya adalah individu yang terdapat dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Boleh juga dia kelompok masyarakat itu sendiri ya. Jadi dia berbentuk ataupun berwujud, namanya material. Sedangkan objek kajian yang kedua adalah immaterial. Berarti yang dikaji di sini adalah hal-hal yang sifatnya abstrak. Apa itu objek kajian yang dikaji pada yang pertama, yang material, yaitu adalah individu itu sendiri, manusia itu sendiri, kelompok masyarakat itu sendiri, hal-hal yang bersifat kebendaan. Apakah itu manusia, apakah itu benda-benda mati dan segala macam. Ya, Itu yang dimaksud dengan objek materialnya. Tapi yang lebih inti sebenarnya dari objek kajian ini adalah objek immaterialnya yang bersifat abstrak. Kira-kira apa yang dimaksud dengan objek immaterial? Yaitu pola, perilaku, proses sosial, kemudian dinamika sosial, fenomena sosial, ataupun interaksi-interaksi sosial yang terjadi pada kelompok yang material tadi. Ya, tadi Bapak jelaskan ke teman Del yang pertama, objek kajian itu adalah material, yaitu manusia, individu dengan kelompok masyarakat. Maka yang dikaji dalam immaterialnya itu, bagaimana manusia itu dapat berpikir, bertindak, berperilaku sesuai dengan nilai dan norma. Maka ini yang dilihat oleh sosiologi, immaterialnya, apakah manusia itu dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan nilai dan norma, atau justru pada saat dia melakukan kegiatan sehari-hari, dia melakukan berbagai penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ada banyak ya, ada tindakan kriminal, ada penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras, kenakalan remaja, judi, KDRT, dan segala macamnya ya. Ini yang dimaksud dengan yang dikaji dalam objek immaterial itu adalah hal-hal yang sifatnya abstrak, pola dan perilaku. Bagaimana manusia itu dapat menjalani kehidupannya sehari-hari supaya tidak terjadi yang namanya chaos di dalam masyarakat, maka manusia itu harus bertindak, berpikir, berperilaku sejalan dengan nilai dan norma yang sudah ada di masyarakat itu sendiri.
Oke, itu dia ya. Ternyata kita harus belajar tentang material berwujud dan material immaterial ya, Pak.
Ya, benar, Delphi.
Yang tidak berwujud. Ketika kita belajar tentang sosiologi itu mencakup tentang bagaimana manusia itu bisa berpikir supaya kekacauan itu tidak terjadi. Terus pola berpikir bagaimana supaya masyarakat itu bisa hidup tentram, itu masuk kajian sosiologi.
Ya,
nah, selain itu fungsi belajar sosiologi secara umum, Pak.
Oke, teman Del, fungsi belajar sosiologi secara umum itu sebenarnya ada 4 ya.
Iya.
Oke, teman Del, sebenarnya fungsi sosiologi itu ada 4 ya, tapi secara umum akan saya jelaskan kepada teman Del. Kira-kira mengapa kita perlu untuk mempelajari ilmu sosiologi? Karena memang dengan mempelajari ilmu sosiologi itu ada fungsi yang diharapkan dapat muncul pada pemikiran anak-anak. Yang pertama, anak-anak itu ya dituntut untuk dapat menjadi agen-agen perubahan sosial seperti itu. Karena ilmu ini kan ilmu yang memang ilmu terapan, bukan ilmu yang statis. Jadi ketika anak-anak sudah belajar tentang ilmu sosiologi, anak-anak tidak boleh menyimpan ilmu itu di dalam pikiran, tapi anak-anak harus mengaplikasikan ilmu tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Ya, ketika anak-anak misalnya melihat seseorang memakan buah jeruk, lalu si anak tersebut membuang kulit jeruknya di sembarang tempat, ini adalah salah satu bagian dari kita. Anak-anak itu menjadi agen perubahan sosial. Caranya seperti apa? Ingatkan dia bahwa membuang sampah itu adalah harus di pada tempatnya. Sederhana sebenarnya ya.
Yeah.
Jadi fungsi mempelajari dari ilmu sosiologi itu pada intinya anak-anak diharapkan dapat menjadi agen-agen perubahan sosial, terutama pada dirimu sendiri, pada ruang lingkup paling kecil yaitu keluarga, setelah dari keluarga pada masyarakat, setelah pada masyarakat pada bangsa secara umum, atau di mana kamu berada, kamu harus dapat menjadi agen-agen perubahan sosial yang positif terhadap lingkunganmu.
Itu tadi ya teman Del, udah dijelasin tuh fungsi belajar sosiologi dan melanjutkan tujuan dari dicetuskannya ilmu sosiologi ini sendiri.
Oke, Delphi, nanti anak-anak ataupun teman Del akan Bapak jelaskan nanti 4 fungsi sosiologi secara umum lebih detail. Maka jangan putus, nanti ikutin terus pembelajaran sosiologi ini di pertemuan berikutnya ya.
Okay.
Ada nanti materi yang lebih inti lagi dari fungsi ini. Kira-kira demikian, Delphi.
Iya. Sekalian nih Elvi kasih tahu teman Del, kalau belajar seru bersama SMA Unggul Del akan berjalan selama 2 bulan ya. Masih akan ada pertemuan selanjutnya lagi dengan Bapak Lisken Sirait terkait sosiologi ini sendiri.
Benar, benar.
Nanti akan dibahas, kayaknya panjang ya Pak kalau bicara tentang fungsi tadi ya.
Benar, sebenarnya itu panjang Del.
Iya.
Ya.
Nah, sosiologi itu sendiri apa aja sih yang dipelajari Pak dalam disiplin ilmunya, dimulai dari mana sampai kemana nih?
Baik Delphi, thank you. Sebenarnya sosiologi ini adalah ilmu yang dinamis ya.
Ya.
Kalau ada sebenarnya 7 hakikat dari ilmu sosiologi, salah satunya adalah sosiologi itu adalah ilmu umum. Ilmu pengetahuan umum, artinya dia tidak membatasi pada hal-hal tertentu. Beda misalnya seperti mata pelajaran biologi, misalnya yang dipelajari di sana adalah anatomi tubuh, kemudian simbiosis dan segala macam. Kalau ilmu sosiologi itu dia adalah ilmu yang dinamis, ilmu yang umum. Jadi dia bisa mempelajari apa aja seperti itu. Ketika saya melihat seseorang misalnya bersiul di rumah ibadah pada saat ibadah berlangsung, saya bisa
menegur
menegur, dan itu adalah masuk dalam kaitan ilmu sosiologi. Apa saja sih yang perlu ataupun yang dibahas dalam disiplin ilmu sosiologi itu? Yang pertama, kita mengetahui kita adalah makhluk individu, ya.
Yeah.
Kemudian kita itu adalah makhluk sosial. Apa pembeda antara kita disebut sebagai makhluk individual dengan kita sebagai makhluk sosial? Yang pertama, kalau disebut makhluk individu, ini nih, saya Liskan Sirai adalah individu. Saya memiliki otoritas terhadap diri saya sendiri. Hari ini saya mau tidur setelah siaran, bebas.
Bebas.
Mau mandi, ya bebas, Pi.
Iya.
Mau setelah mandi, nanti saya jam sekian olahraga, belajar, saya memiliki otoritas sendiri terhadap diri saya. Itu yang disebut dengan makhluk individu. Jadi, tidak ada satu orang pun yang melarang dia. Dia memiliki otoritas, sama seperti otonomi daerah, ya. Otonomi daerah itu bebas menentukan kebijakan-kebijakan tanpa dicampuri oleh pemerintah pusat, ya. Nah, yang kedua, kita ini juga, kata si Platos, adalah makhluk sosial.
Iya.
Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Delpi, kalau Delpi apa namanya, pulang bekerja dari siaran Del, kira-kira nanti Delpi dapat makanan dari siapa?
Masak sendiri, Pak.
Masak sendiri. Itu mendapatkan bahan makanan itu dari siapa? Misalnya sayur, ikan,
pasar,
beras.
Pasar tradisional.
Dari pasar. Nah, ini kan menandakan bahwa Delpi, kita itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.
Benar.
Ketika saya nanti pulang siaran dari radio, saya membeli makan. Makanan itu siapa yang menyediakan? Ada petani, ada nelayan. Kemudian ketika kita sakit, kita harus pergi ke siapa, ada dokter dan segala macam. Artinya, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu kira-kira disiplin ilmu yang kedua yang dipelajari pada sosiologi setelah individu, kelompok masyarakat. Lalu yang paling inti, teman Del, adalah perubahan sosial.
Perubahan
mengapa?
Sosial.
Iya, kita melihat bahwa sekarang kita sedang dihadapkan dengan perkembangan zaman. Kalau orang-orang sosiologi memprediksi, kita ini sekarang sedang berada di zaman modernisasi. Tapi, setelah zaman modernisasi, akan ada namanya perkembangan zaman yang disebut dengan postmodernitas, yaitu setelah itu. Kira-kira seperti apa sih manusia di zaman postmodernisasi itu? Kalau prediksinya, ya, kalau sekarang kan kita makan 3 kali sehari di zaman modernisasi sekarang ini. Kalau di zaman postmodernisasi, lebih nanti bisa manusia itu tidak makan 1 minggu, dia hanya mengkonsumsi fill, ya, tapi dia tidak lapar selama 1 minggu.
Waduh.
Ini kira-kira gambaran yang boleh nanti kita apa? Kita kaji dalam sosiologi setelah zaman modernisasi ini, kira-kira apa yang terjadi pada manusia di zaman postmodernitas seperti itu. Kalau bangunan-bangunan hotel sekarang dia masih vertikal, masih horizontal. Nanti bangunan-bangunan hotel di zaman postmodernisasi itu bisa diagonal seperti itu, ya. Bisa tidur atau bisa diagonal seperti itu, ya.
Yeah.
Itu dinamisasi. Kemudian itu sejalan dengan perkembangan zaman. Nah, perubahan sosial di sini, teman Del, ada dua. Yang pertama perubahan regres, yang kedua adalah perubahan progres. Kira-kira perubahan progres apa yang kita dapat, yang anak-anak dapat, dan yang teman Del dapat dengan perkembangan zaman sekarang? Banyak, ya. Misalnya nih, kita sebagai pelajar, sekarang kita dihadapkan dengan pembelajaran daring karena dihadapkan dengan fenomena sosial pandemi. COVID-19. Nah, ini kan salah satu bentuk ataupun lahiran dari modernisasi itu sendiri adalah gadget ataupun teknologi. Bayangkan, teman Del, kalau misalnya kita tidak ada di zaman modernisasi sekarang ini, lalu kita dihadapkan dengan fenomena sosial, bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran? Ini kan kita boleh melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan berbagai aplikasi, ada Moodle, ada WhatsApp, ada Google Classroom, dan segala macamnya. Ini salah satu bentuk kelahiran dan modernisasi yang dapat menyebabkan perubahan sosial, progres terhadap kita. Progresnya apa? Yaitu, laptop ini dapat kita gunakan untuk mencari sumber belajar. Handphone dapat kita gunakan sebagai saluran komunikasi untuk berkomunikasi dengan guru, dengan murid, dengan orang tua. Kemudian handphone juga dapat kita gunakan untuk mencari berbagai sumber bahan ajar yang relevan, yang koheren dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Progres, ya. Ini masih dalam ranah pendidikan. Bagaimana dalam ranah kesehatan, ranah pertanian, ya. Progresnya misalnya dalam pertanian. Kita mungkin mengingat, ya, kalau zaman dahulu itu masyarakat masih mengolah tanah dengan menggunakan tenaga hewan, ya, kerbau. Ya, dengan menggunakan tenaga kerbau. Sekarang progresnya apa? Ada traktor hasil dari temuan teknologi itu sendiri, yang tadinya kerbau itu dapat mengolah tanah dengan waktu yang cukup lama. Sekarang traktor itu 1 jam bisa.
Lebih simpel gitu,
simple,
ya, Pak.
Lebih simpel, Delpi, seperti itu, ya.
Okay.
Ini progres, tapi Delpi tidak disadari bahwa dari progresnya ini muncul yang namanya regres, Delpi. Regresnya apa? Ya, ketika manusia pada zaman dahulu itu, misalnya, saya kasih satu contoh analogi nih, Delpi. Delvi, manusia zaman dahulu itu menanam padi secara kolektif, bergotong royong ya.
Yeah.
Bergotong royong, misalnya untuk menanam padi ukuran 100 meter persegi itu membutuhkan tenaga 10 orang.
Yeah.
Dan itu bisa dikerjakan dalam kurun waktu 1 hari, Delvi, baru selesai. Yeah. Apa yang dilakukan mereka pada saat menanam padi? Mereka bisa bercerita, mereka bisa bercengkerama, mereka bisa bertukar pikiran. Eh Delvi, anak saya ini lulus loh di Del. Eh Lisken, anak saya lulus loh di ITB. Dengan bercengkerama, dengan bercerita pada saat mereka melakukan kegiatan gotong royong menanam padi itu, muncul yang namanya ikatan-ikatan solidaritas atau menguatkan ikatan-ikatan kekerabatan. Sehingga pada saat salah satu dari mereka itu mengalami hal yang duka, hal yang suka, mereka cepat berempati, mereka cepat bersimpati, Delvi. Ya, seperti itu. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Regresnya, Delvi, ini sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Sekarang masyarakat sudah menanam padi dengan menggunakan teknologi mesin ya.
Ya.
Satu orang saja yang mengoperasikan bisa menanam padi ukuran 100 meter persegi dengan kurun waktu yang sangat relatif singkat. Jadi tidak ada lagi pertemuan-pertemuan masyarakat di sini. Nilai-nilai gotong royong sudah hilang, kemudian kebersamaan sudah hilang, ikatan-ikatan kekerabatan sudah hilang. Maka tadi Delvi saya jelaskan, salah satu bentuk perubahan sosial yang muncul dari industrialisasi itu sendiri, manusia menjadi individualis, manusia menjadi apatis, manusia menjadi tidak peduli lagi dengan sesamanya. Karena apa? Tidak ada lagi ikatan-ikatan solidaritas sebagai wadah tempat mereka untuk bersatu tadi. Udah tergantikan semuanya dengan tenaga-tenaga yang modern, Delvi. Itu ya gambaran yang kedua. Kemudian ada banyak ya, Delvi ya. Itu tadi dari
ranah pendidikan. Ada 7 tadi ya, Pak ya?
Ada 7. Perubahan regresnya itu ada banyak dari pendidikan, dari ada pertanian, dari kesehatan, dari ekonomi dan segala macamnya lah, banyak ya.
Ya.
Kemudian disiplin yang berikut adalah proses sosial.
Proses sosial
yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita dapat berinteraksi satu dengan yang lain dengan baik, bagaimana kita dapat di sini menjalani kehidupan kita sehari-hari supaya sesuai selaras dengan nilai dan norma yang sudah ada di pada masyarakat itu. Apakah itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, norma adat dan segala macamnya. Kita dituntut di sini dapat menjalani proses sosial itu dengan baik supaya tidak terjadi yang namanya itu tadi chaos ya di dalam masyarakat. Tapi dia seperti kata si struktural fungsional dalam teorinya Stalcott Parsian mengatakan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, maka setiap elemen yang terdapat pada masyarakat itu, apakah itu individu, apa itu kelompok masyarakat, lembaga-lembaga sosial, institusi sosial, harus menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Kalau kamu guru, jalankan fungsimu dengan baik sebagai guru. Kalau kamu petani, jalankan fungsimu dengan baik sebagai petani. Kalau kamu sebagai nelayan, jalankan fungsimu sebagai nelayan dengan baik. Demikian seterusnya. Ketika semua elemen masyarakat itu menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dengan baik, maka nanti muaranya akan tercipta yang namanya equilibrium, yaitu keseimbangan dalam masyarakat, sehingga terjadi yang namanya keteraturan. Nah, ini yang dimaksud dengan proses sosial tadi, Delvi ya. Proses sosial itu bagaimana kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari tanpa menyimpang dari norma supaya muaranya tercipta yang namanya keteraturan sosial.
Oke, itu dia teman Del. Apa-apa aja yang pelajari dalam kajian ilmu ataupun disiplin ilmu sosiologi. Pada intinya ya, semuanya itu mengarah pada kemampuan manusia menyikapi perubahan peradaban untuk mencapai sebuah keseimbangan ya Pak ya?
Benar.
Oke, kali ini mau jawab pertanyaan teman Del dulu. Ada Petra nih Pak yang udah tanya. Petra dari Bali Geni.
Silakan Petra.
Oke, Pak Lisken, tadi aku dengar ada cetusan dari Platos nih tentang homo homini lupus dan juga homo homini socius. Apa sih perbedaannya Pak? Ayo Pak.
Baik, thank you Petra. Ini sebenarnya materi umum ya di sosiologi. Artinya kalau kita belajar sosiologi dan kita tidak tahu ini sangat disayangkan ya.
Yeah.
Jadi ini adalah salah satu cetusan dari si Platos yang mengatakan bahwa kita ini adalah homo homini lupus. Artinya manusia menjadi serigala bagi makhluk lainnya. Kalau disebut manusia menjadi serigala bagi makhluk lainnya, bahwa sejatinya kita ini manusia sedang dihadapkan dengan konflik ya.
Yeah.
Kita ini di dalam masyarakat itu sedang bersaing, sedang berkompetisi. Misalnya gini Petra, ketika Pak Sirait berangkat dari rumah untuk mencari nafkah ke tempat pekerjaan, tiba-tiba di tengah jalan saya dijegal oleh orang lain. Ini yang disebut oleh si Platos tadi homo homini lupus. Artinya kita ini adalah manusia menjadi serigala bagi makhluk lainnya ya.
Yeah.
Kita ini sedang berkompetisi, kita ini sedang bersaing. Jadi saya dengan Delvi ini sebenarnya sedang bersaing. Kita semua yang ada di masyarakat ini sedang bersaing. Karena apa? Semua kita punya kepentingan. Semua kita punya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. sehari-hari. Lalu untuk mendapatkan itu, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, dan itu berasal dari teman kita sendiri, kelompok masyarakat itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau disebut homo homini socius, ini adalah antonim dari homo homini lupus, yaitu manusia menjadi teman bagi sesamanya. Anda dengan saya itu adalah teman. Ketika saya misalnya punya istri, lalu istri saya mau melahirkan, ya anak saya tidak bisa lahir tanpa ada bidan, tanpa ada dokter. Jadi ini yang disebut bahwa saya dengan Petra itu berteman. Kita itu hidup di dalam kelompok masyarakat, saling berteman, saling membutuhkan. Ya, ini dua istilah yang sering muncul dalam sosiologi. Homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi makhluk lainnya. Yang kedua, homo homini socius, manusia menjadi teman bagi makhluk lainnya.
Oke, itu dia Petra. Kalau bisa Elvi terjemahkan sendiri nih dalam bahasa Elvi, kalau homo homini lupus ini kepentingan pribadi ya Pak ya?
Iya benar.
Dan kalau homo homini socius ini lebih kepentingan bersama. Benar. Karena saling membutuhkan satu sama lain. Semoga terjawab ya Petra tadi pertanyaan kamu. Dan next ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Siska nih.
Ya silakan Siska.
Dari Lumanjulu. Aku bacain Siska, dia Pak pertanyaannya. Silakan. Pak, sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19 nih. Apa sih peran sosiologi di sana? Nah.
Oke, ini anak teman Del, ilmu sosiologi itu tadi Bapak bilang adalah ilmu terapan, ilmu yang harus diaplikasikan. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai fenomena sosial, salah satu ini adalah fenomena sosial yang tidak melanda Indonesia, tapi dunia secara global. Ya. Nah, tadi saya mau sampaikan kepada kita teman Del bahwa inilah salah satu fungsi dari kita. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan sosial yang ada, yang terlihat oleh mata kita sendiri, ayolah menjadi praktisi-praktisi sosial, menjadi pegiat-pegiat sosial. Ya. Ada begitu banyak permasalahan yang muncul dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Masyarakat kehilangan pekerjaan, masyarakat di PHK. Disinilah teman Del harus bisa bertindak sebagai agen-agen perubahan sosial. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu misalnya memiliki ekonomi yang cukup, ayolah lakukan, aplikasikan ilmu kamu itu dengan cara apa? Berbagi terhadap sesama yang mungkin saat ini mereka tidak seperti kita, ya tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki handphone, yang tidak bisa mengikuti daring karena tidak ada paket. Yeah. Ayo, kamu adalah pegiat-pegiat sosial, praktisi-praktisi sosial. Aplikasikan ilmu yang kamu dapat itu untuk berdampak pada sesamamu sendiri, paling tidak dalam ruang lingkup yang paling kecil.
Oke, tadi sebagai agen perubahan juga ya, kalau sudah belajar sosiologi, jadi silakan diaplikasikan saja di masa pandemi ini. Oke, udah terjawab ya pertanyaan dari Petra dan juga Siska di sore ini. Selanjutnya nih, ada kuis nih dari Bapak Liskan Sirait. Ada pertanyaan apa nih? Pasti kamu dari tadi udah rapi kan catatannya belajar tentang sosiologi ini. Pastiin rapi temannya, karena dimana lagi nih kamu dapat pendidikan gratis nih dari guru-guru yang berkualitas juga tentunya, kalau bukan di program Belajar Seru bersama SMA Unggul Del. Apa nih Pak kuis kita hari ini?
Oke, thank you Delvi. Ya, saya sebenarnya kalau mengajar sosiologi lebih kepada, karena gini Delvi, sosiologi itu adalah laboratoriumnya adalah masyarakat. Teman Del, Bapak mau bertanya, kita sekarang lagi dihadapkan dengan pandemi COVID-19 atau salah satu fenomena sosial yang tidak melanda Indonesia tapi dunia secara global. Sekarang pemerintah sedang memberlakukan new normal di beberapa daerah. Pertanyaan Pak Sirait singkat, kira-kira perubahan-perubahan sosial regres dengan progres apa yang terjadi pada masyarakat dengan diberlakukannya pemberlakuan new normal oleh pemerintah di beberapa daerah? Silakan dijawab dalam perspektif sosiologis.
Oke, dijawab dari perspektif sosiologis ya. Elvi ulangi nih pertanyaannya. Apa perubahan sosial di masyarakat, baik itu progres maupun regres, saat new normal yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia saat ini? Boleh kamu jawab langsung via WhatsApp teman Del di 0811 6219924. Sekarang nih kita tungguin. Atau kamu boleh jawab langsung nih di feed Instagramnya Radio Del FM di @delfmradio, karena pertanyaan ini udah diposting sama mimin kita di feed Instagramnya Radio Del FM di @delfmradio. Kita tungguin nih jawaban paling benar dari teman Del. Karena tadi kajian sosiologi ini laboratoriumnya adalah masyarakat ya Pak?
Iya benar Delvi.
Oke, langsung aja tuh kamu analisa. Terima kasih Bapak Liskan Sirait udah mengenalkan sosiologi ke Elvi dan juga teman Del yang udah stay tune di 92,4.
Terima kasih Delvi sudah memberikan ruang bagi kami untuk mengajar.
Oke, sampai ketemu di sosiologi berikutnya. Kita akan belajar apa nih Pak kira-kira?
Pertemuan berikut Bapak akan menjelaskan kepada teman Del ciri-ciri sosiologi.
ciri-ciri sosiologi. Iya, oke deh, kita tungguin ya teman Del. Dan terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dan selalu stay tune di 92,4 Del FM. Connecting you to Toba.